Era Sport 101,8.
Que voy a hacer, je ne cocina, me gusta de la mañana. Me gusta camelar,
me gustas tú. Πρωτοτυπία, έτσι δεν μπορείτε να πείτε. Υπάρχει κανείς που περίμενε ότι σήμερα το πρωί, μετά την μεγάλη πρόκριση της Ισπανίας επί της Γαλλίας στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, θα ξεκινούσαμε με ισπανικό τραγούδι? Καλά, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή οι στοιχηματικές δεν το δέχονταν καν ως στοίχημα, παιδιά. Δέλτα πι έγραφε δίπλα. Πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν, 17 λεπτά μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026. Ξεκινάει το γκολ από, τι να πούμε, από τη Μαδρίτη, να το πούμε έτσι, από την Βαρκελόνη, από τη Σεβίλη. Το γκολ που φέρνει την Ισπανία στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Γκολ από τα αποδυτήρια λέγεται εκπομπή, αλλά εντάξει, πάμε να το κάνουμε λιγάκι, να το κανιβαλίσουμε λιγάκι. Θα είμαι παρεούλα για περίπου 3/4 ακόμη, ως τις 9 δηλαδή, με το τι έχει συμβεί και το τι περιμένουμε να συμβεί. Όπως καταλαβαίνετε και από το ξεκίνημα, το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλο το κομμάτι, θα το καταναλώσουμε στο παγκόσμιο κύπελλο, στην χθεσινή πολύ μεγάλη και όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και εξίσου πολύ εύκολη πρόκριση της Ισπανίας επί της Γαλλίας, και στην απόψινή, επιτρέψτε μου να την πω, μητέρα των μαχών ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Εντάξει, χάθηκε το πόμολο, αλλά με προσπάθεια της τελευταίας στιγμής το Ματινάκι κατάφερε να το ξανασυναρμολογήσει και να το επαναφέρει στην κορυφή της κεφαλής. Το Ματινάκι, το Κανελοπουλάκι είναι μαζί μας στην μουσική, όχι μουσική, στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Παραλυρία από το μικρόφωνο, Μιχάλης Λαδόπουλος. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας. Ο πρώτος είναι μέσω SMS. Γράφετε σπόρ με όποιο τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό, το μηνύματάκι σας στη συνέχεια και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Erasπορ, χωρίς τάφι στο τέλος, παπάκι r.gr, το email του σταθμού. Erasπορ, στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο, πάνω δεξιά στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης, με το δεύτερο τρίτο γράμμα βλέπετε το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τελειώνει και εκεί η ιστορία. Μπαίνετε στη σελίδα μας, στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας. Τι να πει κανείς για τον χθεσινοβραδινό ημιτελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία? Τι να πει κανείς για αυτή την Ισπανία, ρε παιδιά? Δηλαδή ακόμα και ο πιο αισιόδοξος Ισπανός που ξέρει την εθνική του ομάδα περίμενε ότι ενδεχομένως να μην ήταν και τόσο φαβορή για την πρόκριση η Γαλλία, αλλά με τέτοιο ποδόσφαιρο και με τόση, επιτρέψτε μου, άνεση που πήραν το εισιτήριο οι Ρόχας, έχω την εντύπωση ότι ελάχιστοι το περίμεναν. Το χθεσινό παιχνίδι και η χθεσινή εικόνα των Ισπανών ήταν ο ορισμός της ομάδας, ο ορισμός της προσήλωσης στην τακτική, ο ορισμός του στραγγαλισμού του αντιπάλου. Κάπως έτσι κύλησε το χθεσινό παιχνίδι. Οι Ισπανοί ήξεραν προφανώς, γιατί ο Ντε Λα Φουέντε είναι πολύ καλός προπονητής και προφανώς ξέρει να διαβάζει τον αντίπαλο. Οι Ισπανοί ήξεραν ότι οι Γάλλοι έχουν αυτό το ταχύτατο, την ταχύτατη ανάπτυξη όταν κλέβουν την μπάλα, και οι Ισπανοί φρόντισαν να μην κλέψουν σχεδόν ποτέ την μπάλα ή τέλος πάντων να κλέψουν σε ελάχιστες περιπτώσεις την μπάλα, και όταν έκλεβαν την μπάλα δεν είχαν κανέναν, μα κανέναν όμως χώρο για να αναπτύξουν αυτό το γρήγορο ποδόσφαιρο και να βγουν στη γρήγορη επιθετική μετάβαση. Το πνίξιμο, ο στραγγαλισμός, όπως θέλει το λέει ο καθένας, σε μια ομάδα που είχε πετύχει 16 γκολ στα 6 προηγούμενα παιχνίδια και μάλιστα με 7,8 τελικές, κοιτάζω τα στατιστικά, με 7,8 τελικές στην εστία ανά παιχνίδι, μέσο όρο. Χτες οι τελικές των Γάλλων στην εστία ήταν μία όλοι και όλοι, και υπήρχαν, εντάξει, okay, και δύο στο τελευταίο διάστημα συν τα χασομέρια, άλλες δύο τότε όταν τα πάντα είχαν κριθεί και λίγο Εμπαπέ, λίγο Ντεμπελέ προσπαθούσαν με κάτι σούτ από μακρινή απόσταση, έτσι να το πω όσο πιο γλυκά γίνεται, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις. Δεν τα καταφέρανε. Απέναντί τους ήταν οι Ισπανοί, οι οποίοι χτες συμπλήρωσαν 6 παιχνίδια έχοντας δεχτεί μόλις ένα γκολ, και δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Οι Ισπανοί έχουν 7 τελικές στην εστία σε όλα τα προηγούμενα τους 6 παιχνίδια, σε βάρος τους τελικές στην εστία, έτσι. Αυτή ήταν η στατιστική, να το πούμε έτσι, εικόνα των ομάδων, και τελικά οι Ισπανοί επικράτησαν, θα το ξαναπώ, με ευκολία που δεν την περίμενε κανείς. Πολλοί περίμεναν ότι αυτή η καλκουρδισμένη μηχανή του Ντελαφουέντε είχε πολλές πιθανότητες να κάνει αυτό που έκανε, αλλά ελάχιστοι πιστεύω περίμεναν θα το έκανε τόσο μα τόσο εύκολα. Και μην ξεχνάμε και αυτό το case study που λέμε και στο χωριό μου των Ισπανών, των εθνικών ομάδων των Ισπανών, δηλαδή να καταρτίζουν ένα πλάνο αγωνιστικό το οποίο εφαρμόζεται από την Εθνική Βρεφών και συνεχίζει να εφαρμόζεται σε όλα τα επόμενα κλιμάκια μέχρι και την Εθνική Ανδρών. Διότι κακά τα ψέματα, οι εθνικές ομάδες δεν είναι ομάδες που συγκεντρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι, παίζουν κάθε λίγο και λιγάκι, εντάξει έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα τώρα, δεν είναι παίχτες που έχουν μάθει τόσο πολύ ο ένας το παιχνίδι του άλλου, οπότε γνωρίζοντας από πιτσιρίκια το πλάνο, το σύστημα, την τακτική και όλα τα συμπαρομαρτούντα που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια μπορούν να το εφαρμόσουν πολύ πιο εύκολα από άλλους. Και πάρτε και πάλι το παράδειγμα της Ισπανίας, ότι αυτό το πλάνο έχει αναλάβει να το εκτελέσει ο Λουίς Ντελαφουέντε, ένας προπονητής ο οποίος είναι στις ισπανικές εθνικές ομάδες από το 18 ή 19, είχε ξεκινήσει από την ΚΑΠΑ 19, μετά πήγε στην ΚΑΠΑ 21, πέρασε από την Ολυμπιακή ομάδα πριν καταλήξει στην Εθνική Ανδρών. Δηλαδή και πάλι έπαιρνε παιδιά τα οποία ουσιαστικά λίγο πολύ τα ήξερε, και πολύ περισσότερο τον ήξεραν τα παιδιά το τι καπνοφουμάρει ο Ντελαφουέντε, συστήματα, τακτικές και όλα τα υπόλοιπα, και έφτασε εδώ που έφτασε. Και έκαναν, και μάλλον όχι κατέριψαν, ισοφάρισαν παγκόσμιο ρεκόρ οι Ισπανοί. Παραμένουν αίτητοι σε 37 παιχνίδια. Η προηγούμενη επίσημη ήττα τους χρονολογείται από το μακρινό 2023, 28 Μαρτίου για την ακρίβεια, ήττη 3 χρόνια και 108 ημέρες. Δεν το βγάλα τώρα από το μυαλό μου, αυτό είναι δουλεμένο στην προπόνηση, το έκανα και το μέτρησα από χτες. Τρία χρόνια και 108 μέρες, μια ήττα από τη Σκωτία 28 Μαρτίου 23 για τα προκριματικά του Euro. Αυτή είναι η τελευταία επίσημη ήττα και η τελευταία ανεπίσημη, αν προτιμάτε, φιλική. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, 22 Μαρτίου 2024, δύο χρόνια και 114 ημέρες, μια ήττα 1-0 από την Κολομβία. Έκτοτε η Εθνική Ισπανίας μετράει 37 παιχνίδια αίτητη, 27 νίκες και 10 ισοπαλίες και μιλάμε για παιχνίδια κανονική διάρκεια και παράταση. Έτσι δεν μιλάμε για τον τελικό του Nations League του 25 που είχαν χάσει από τους Πορτογάλους, αλλά στα πέναλτι 2-2 είχε τελειώσει το 120 λεπτό, 5-4 οι Πορτογάλοι στα πέναλτι και πήραν αυτοί τότε το Nations League. Δεν μιλάμε για πέναλτι, μιλάμε για καθαρά αγωνιστικά λεπτά μέσα σε ολόκληρο το χόρτο και όχι στο χόρτο που περιλαμβάνει η περιοχή, μια από τις δύο περιοχές. When you're talking to me, wanna see in your soul when you lie. Don't try and tell me that you couldn't foresee what everybody reckoned was a matter of time. Και μια και λέμε και για στατιστικά, αυτά ήταν τα γενικά της Ισπανίας, τα προσωπικά του De La Fuente. Το έχει πάει ένα βήμα παραπάνω αυτός ο άνθρωπος. 13 νίκες και μία ισοπαλία στα 14 παιχνίδια του που έχει σε παγκόσμιο κύπελο και Euro με την Εθνική Ισπανίας και μάλιστα σε αυτά τα 14 παιχνίδια με το 13-1-0 έχει δεχτεί η Φούριας Ρόχα μόλο ήταν κάτι μεταξύ μόλις και μόνο και βγήκε μόλο ο μόλος της παραλίας, μόνο 5 γκολ. Αυτή είναι η Ισπανία λοιπόν που περιμένει τον αντίπαλό της απόψε 10 η ώρα το βράδυ στον άλλο ημιτελικό. Επιτρέψτε μου να τον χαρακτηρίσω τη μητέρα των μαχών και για αυτά που κρύβει πίσω του ο συγκεκριμένος ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. It's about lovers waking up in the middle of the night alone. It's about muscle. It's about bone. Όχι φίλε Χρήστο, καλημέρα καταρχάς, δεν έχουμε κρεμάσει ισπανική σημαία έξω από το ραδιομέγαρο. Καμία σχέση, απλώς προσωπικά τουλάχιστον μου έκανε μεγάλη εντύπωση η άνεση με την οποία εφάρμοσε το σχέδιό της η Ισπανία και η άνεση με την οποία το είπα και νωρίτερα, με την οποία εξουδετέρωσε πλήρως το παιχνίδι των Γάλλων. Κάποιοι λένε και για υπεροψία, γαλλική υπεροψία, έχοντας την καλύτερη εικόνα κλπ. Κλπ. Μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο θεωρούσαν ότι θα περάσουν εύκολα. Δεν νομίζω και δεν νομίζω γιατί δεν είναι τέτοιος τύπος και τέτοιος προπονητής ο Μπλαν. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Μπλαν να αφήσει υπεροψία στα αποδυτήρια των Γάλλων. Αυτό. Λοιπόν, 8.30 πάμε, τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Era Sport.
Και όπως μου γράφει σκοπτικά ο Χρήστος, ο ίδιος Χρήστος που νωρίτερα με είχε ρωτήσει αν έχουμε κρεμάσει και ισπανική σημαία έξω από το ραδιομέγαρο, Το σίγουρο, λέει, φίλε, είναι ότι ο Μπλαν δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα στα αποδυτήρια της Γαλλίας, γιατί προπονητής είναι ο Ντεσάν. Όντως, παιδιά, είπα Μπλαν είναι ο Ντεσάν, μου στείλατε και 2-3 ακόμα μηνυματάκια. Προφανώς και ο Μπλαν, μόνο αν έπαιρνε κανένα τηλέφωνο να μιλήσει με τον Ντεσάν, θα μπορούσε να παίξει ρόλο στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας. Ομοσπονδιακός των Γάλλων είναι προφανώς ο Ντεσάν, έτσι. Ο φίλος ο Νεκτάριος, ρε εσύ φιλαράκι, λέει, παρουσιάζει τη Γαλλία, λες και έχει πιθανότητες 90-10 να κερδίσει. Η Ισπανία είναι αίτητη, τόσα παιχνίδια το είπαμε, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνεις αυτό, είναι άσχημο. Καλέ μου φίλε, αν έχεις ακούσει, καλημέρα και σε σένα καταρχάς, γιατί λες μετά με πολύ αγάπη καλημέρα, αν έχεις ακούσει, έχω πει για την άνεση με την οποία επιβλήθηκαν οι Ισπανοί, για το ποδόσφαιρο που έπαιξαν, τον ορισμό του ομαδικού ποδοσφαίρου, για το πως στραγκάλισαν τους Γάλλους, για το πως δεν τους άφησαν ούτε στιγμή να κάνουν το παιχνίδι τους, και για το πόσο δίκαιη ήταν η πρόκριση, το ότι πριν το παιχνίδι οι περισσότεροι θεωρούσαν όχι απλώς φαβορί, σούπερ φαβορί τη Γαλλία, δεν το αμφισβητεί κανείς. Εγώ έλεγα ότι μην το θεωρείτε και τόσο πολύ σίγουρο, γιατί οι Ισπανοί έχουν μια καλοκουρδισμένη μηχανή και τα λοιπά. Αλλά και εγώ θεωρούσα ότι όχι στα τέτοια ποσοστά που τους έλεγαν οι άλλοι, αλλά θεωρούσα ότι ένα 55-45-60-40 το έχει η Γαλλία. Από εκεί και πέρα ποτέ δεν την παρουσίασα με 90-10, το αντίθετο. Λοιπόν, και επειδή εμείς εδώ αναλαμβάνουμε και πάντα την ευθύνη των λεγόμενων μας, καταρχάς παράληψη να καλωσορίσω τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία αντικατέστησε την Ματίνα Κανελοπούλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Αναλαμβάνουμε λοιπόν τις ευθύνες. Το Σάββατο, όσοι είχατε ακούσει το απόγευμα την εκπομπή, είχα πει ότι ο διαιτητής στο απόψινό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή θα είναι ο Μαρτσίνιακ, ότι είχε οριστεί από το περασμένο Σάββατο. Κάπου το είδα, βλακωδώς δεν μπήκα στη διαδικασία επαλήθευσης παύλα επιβεβαίωσης, είπα την αηδία μου ότι θα είναι ο Μαρτσίνιακ ο τελικός. Ποιος Μαρτσίνιακ? Κανείς Μαρτσίνιακ δεν είναι. Ισμαήλ Ελφαθ λέγεται ο 44χρονος που θα σφυρίξει στο απόψινό παιχνίδι. Αμερικανομαροκινός, 44, γεννήθηκε στην Καζαμπλάνκα, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001 σε ηλικία 19 χρόνων. Είναι πτυχιούχος, μηχανολόγος, μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Έπαιζε ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά σε μικρές ηλικίες, και εδώ είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Ήταν από τους παίκτες που είχε σαν βασικό συνήθειο μέσα στο παιχνίδι να γκρινιάζει τους διαιτητές. Δεν υπήρχε διαιτητής που να μην είχε ακούσει τα σχολιανά του από τον Ελφαθ. Κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς του λέει, ρε φιλαράκο, μας έχεις πρίξει, δεν πάει να γίνεις διαιτητής? Και όπως καταλάβατε, πήγε και έγινε. Τέταρτο παιχνίδι που σφυρίζει στο παγκόσμιο κύπελο, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ισπανία, Ουρουγουάη, Νορβηγία, Βραζιλία, τα τρία προηγούμενα, ενώ ήταν τέταρτος διαιτητής και στο τελικό του Κατάρ ανάμεσα σε Αργεντινή και Γαλλία. Ένα παιχνίδι το απόψινό που έχει ιστορία 64 ετών, γιατί τότε, πριν από 64 χρόνια, το 62 δηλαδή, πρωτοσυναντήθηκαν οι δύο ομάδες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, εκ των οποίων τα 60 χρόνια Είναι ταραχώδης, θα μπορούσαμε να την πούμε, ιστορία. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στην Χιλή το 62, φάση ομίλων. Η Αγγλία είχε κερδίσει την Αργεντινή με 3-1 και το δεύτερο, από όπου ξεκινάνε και τα, να το πω ευτράπελα, να το πω έτσι περίεργα, να το πω επεισοδιακά, ήταν το 66 στο Γουέμπλεϊ, πρώιμη τελικός εκείνη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κάποια στιγμή γύρω στο μισάρο ο αρχηγός της Αργεντινής, ο Αντώνιο Ράτιν, κάνει ένα φάουλ στον Μπόμπι Τσάρλτον, του κάνει παρατήρηση. Τότε δεν υπήρχαν κίτρινες κόκκινες κάρτες, από το επόμενο παγκόσμιο, το 70 στο Μεξικό, άρχισαν να χρησιμοποιούνται. Ρούντορφ Κράιτλαϊν, ο Γερμανός διαιτητής, του κάνει παρατήρηση σαν του λέει ότι θα σε αποβάλω. Έχει αρχίσει να μουρμουράει ο Ράτιν στον διαιτητή, αλλά όμως που κανείς από τους δύο δεν ήξερε άλλη γλώσσα πριν πλην της μητρικής του. Ο Ράτιν του δείχνε το περιβραχιόνιο, ο Γερμανός έδινε να μην καταλαβαίνει. Τελικά του λέει ότι φύγει, αποβάλεσε, με κινήσεις προφανώς των χεριών. Όπως δικαιολογήθηκε αργότερα, υποστήριξε ότι του μιλούσε απειλητικά, που κατάλαβε τώρα, χωρίς να ξέρει αργεντίνικα, ότι ο Ράτιν του μιλούσε απειλητικά, είναι άλλο καπέλο. Ο Ράτιν δεν έβγαινε, κατσικώθηκε στον αγωνιστικό χώρο, έλεγε να του φέρουν μεταφραστή για να μπορέσει να συνεννοηθεί με το διαιτητή. Ακούστε παιδιά, φοβερές σκηνές, έτσι. Κάποια στιγμή έκατσε και στο κόκκινο χαλί που ήταν, προοριζόταν για την Βασίλισσα Ελισάβετ, προκάλεσε την οργή των Εγγλέζων. Τελικά μετά από κανένα δεκάλεπτο πλάς που είχε μείνει στον αγωνιστικό χώρο έφυγε, και έχει μείνει και ιστορική από εκείνο το παιχνίδι η δήλωση μετά το τέλος του Σερ Αλφ Ράμσεϊ, του προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, που είχε αποκαλέσει τους Αργεντίνους ζώα και μάλιστα είχε πει ότι οι παίχτες της Εθνικής Αγγλίας αρνήθηκαν να ανταλλάξουν φανέλες μετά το τέλος του παιχνιδιού με τους αντιπάλους τους. Και μάλιστα ενισχυτική της συγκεκριμένης δήλωσης του Ράμσεϊ ήταν και η δήλωση πολλές δεκαετίες αργότερα του Τζορτζ Κοέν, αμυντικός της Αγγλίας σε εκείνο το παιχνίδι, που είχε πει ότι εντάξει, να γίνει ένα δυνατό μαρκάρισμα, ένα σκληρό τάκλινγκ, το καταλαβαίνω, αλλά αυτοί είχαν ξεπεράσει τα όρια, έφτυναν, τράβαγαν τις τριχίτσες στο σβέρκο, έτσι, δηλαδή την κατάληξη φαντάζομαι εννοούσε των μαλλιών στο σβέρκο, τράβαγαν αυτιά, αυτό που έκαναν δεν ήταν ποδόσφαιρο. Για τον προημιτελικό το 86 στην πόλη του Μεξικού τα πάντα είναι γνωστά, μέχρι και την μικρότερη λεπτομέρεια. Λίγα χρόνια μετά τη σύραξη των Αργεντίνων με τους Γάλλους στα Φόκλαντ, με την κατάσταση να είναι ούτως ή άλλως τεταμένη, φρόντισαν και τις παραμονές του παιχνιδιού εκείνου του προημιτελικού στην πόλη του Μεξικού να την φορτώσουν ακόμα περισσότερο με ένθεν κακήθεν δηλώσεις. Από τη μια οι Αργεντίνοι μιλούσαν για εκδίκηση, από την άλλη οι Άγγλοι με εθνικιστικές κορώνες για θρίαμβο στο πεδίο των μαχών, το πήγαιναν κάπως έτσι. Ήρθε να δέσει το γλυκό με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα και εντάξει, ουσιαστικά εξηλαίωση και για τον Ντιέγκο αλλά και για το ποδόσφαιρο. Το δεύτερο γκολ που πέτυχε σε εκείνο το παιχνίδι, που πέρασε τη μισή Εθνική Αγγλίας από το κέντρο του γηπέδου μέχρι να φτάσει να περάσει και το Σίλτον και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μάλιστα κάποια χρόνια μετά ο Μαραντόνα έχει ζητήσει συγγνώμη από το Σίλτον για εκείνο το γκολ που πέτυχε με το χέρι, αλλά ο Σίλτον δεν την είχε δεχτεί. Τρίτο επεισοδιακό παιχνίδι, τέταρτο στη σειρά, τρίτο όμως επεισοδιακό ανάμεσά τους, φάση των 16, των 98 στο Σεντετιέν, ματσάρα 2-2 κανονική διάρκεια παράταση, 4-3 η Αργεντίνη στα πέναλτι, με χαρακτηριστικό σημείο του παιχνιδιού την αποβολή του David Beckham, όταν ο Diego Simeone του είχε κάνει φάουλ περίπου εκεί κάπου στη μεσαία γραμμή. Είχε πέσει ο Μπέκαμ από κάτω, Σιμεών από πάνω, έντεχνα, έξυπνα και σιμεωνίστικα, να το πούμε και έτσι, δεν τον είχε αφήσει να σηκωθεί από τον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα στο βίντεο, στη φάση φαίνεται ότι με την παλάμη του έχει ουσιαστικά στηριχθεί στη μέση του Μπέκαμ για να μην σηκωθεί. Όπως περνάει δίπλα από τα πόδια το Σιμεώνο του Μπέκαμ, ο Μπέκαμ σηκώνει λίγο το πόδι, τον βρίσκει ελάχιστα τον Σιμεώνε. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε η αντίδραση του Σιμεώνε ήταν σαν να τον έχουν πυροβολήσει με 8 σφαίρες από τα 3 μέτρα. Ο Μίλτον Νίλσεν, ο διαιτητής, ο Δανός, τσίμπησε, έδωσε κόκκινη κάρτα στον Μπέκαμ και μάλιστα μετά από 2-3 χρόνια σε συνέντευξή του ο Σιμεώνε το είπε και ο ίδιος, έπεσε στην παγίδα, λέει ο διαιτητής, έπεσα, αν είναι, ακούστε τι είπε, θα μου πεις ό,τι θέλει, λέει, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, έπεσα όμορφα στο έδαφος, λέει, και παρασύρθηκε ο διαιτητής και ότι η σωστή απόφαση θα ήταν να του δείξει κίτρινη. Αυτό ήταν το τρίτο επεισοδιακό παιχνίδι. Το επόμενο, πέμπτο στη σειρά, το 2002 φάση ομίλων Σαπόριο, η Αγγλία είχε κερδίσει 1-0 με ένα πέναλτι του Μπέκαμ. Τίποτα, όλα κύλησαν ομαλά. Το μοναδικό που ξεχώρισε από εκείνο το παιχνίδι ήταν ο έξαλλος πανηγυρισμός του Μπέκαμ, κυριολεκτικά έξαλλος, όταν σκόραρε στο πέναλτι. Προφανώς ήταν λύτρωση για την αποβολή του 4 χρόνια μετά, που εν πολλής στήχησε στην ομάδα του. Λοιπόν, 5 ματσάκια, 62 στη Χιλή, 5 ματσάκια των δύο ομάδων σε τελική φάση, 62 στη Χιλή, 3-1 οι Άγγλοι, 66 στην Αγγλία, 1-0 οι Άγγλοι, 86 στο Μεξικό, 2-1 η Αργεντινή, 98 στο Σαπόρο, στο Σεντιτιάν, συγγνώμη, στη Γαλλία, 4-3 στα πέναλτι η Αργεντινή, και 2002 στο Σαπόρο στην Ιαπωνία, 1-0 η Άγγλοι. Έκτο παιχνίδι απόψε και θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Μέχρι στιγμής έχουμε 3 Αγγλίες και 2 Αργεντινές. By the fountain on the road, say hello. Don't be afraid to smile and then go. And if you see her talking to herself all alone, leave her alone, her heart. Έχουμε και το πριμ για τους Άγγλους. Πριμ όχι σε περίπτωση πρόκριση στον τελικό, αλλά σε περίπτωση κατάκτησης. Όπως λέει ο Guardian, σε ένα ρεπορτάζ του, υπερδιπλάσιο από αυτό που θα έπαιρναν οι Άγγλοι αν κατακτούσαν το παγκόσμιο στο Κατάρ. Η FIFA θα δώσει περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα που θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, από στην ομοσπονδία της ομάδας που θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Από αυτά το μισό ποσό θα το κρατήσει τα ταμεία της ομοσπονδία, αυτό έχουν αποφασίσει οι Άγγλοι, και το υπόλοιπο θα μοιραστεί στην ομάδα. Δηλαδή περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Τούχελ, 1 εκατομμύριο και κάτι ψηλά, 1,100-1,200 θα μοιραστεί το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο. Και το υπόλοιπο ποσό, μέχρι τα 22,5 δηλαδή, που είναι το μισό του 45, περίπου 18 εκατομμύρια θα τα μοιραστούν οι παίκτες. Αν κάνει κανείς αναλογική κατανομή, δηλαδή το συγκεκριμένο ποσό για τους 26 παίκτες που είναι στην αποστολή, βγαίνει περίπου 7 κατοστάρικα, 700.000 ευρώ. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα πάει έτσι, θα πάει κάπως ανάλογα με τα λεπτά των συμμετοχών. Και μάλιστα πάλι στο ρεπορτάζ αυτό του Guardian λέει ότι τα αγγλάκια οφείλουν πολλά στις αγγλιδούλες που είχαν βγάλει στα κεραμίδια και στα μανταλάκια την Ομοσπονδία στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Γυναικών το 2023, που είπε ότι δεν δίνω τίποτα παραπάνω από τα 200 χιλιάρικα που προβλέπει η FIFA για κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου, τότε που είχε γίνει Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία το 2023. Οι Αγγλιδούλες έκραξαν την Ομοσπονδία και προφανώς για να μην την κράξουν και οι Αγγλιδούλοι, σκέφτηκε η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να κάνει αυτό που σας περιέγραψα στο ξεκίνημα. Λοιπόν, και όπως η παύση ήταν γιατί με ενημέρωσε ο Λουκάς για ένα ωραίο στατιστικούλι, μια και μιλήσαμε για στατιστικά νωρίτερα, με τα καινούργια δεδομένα, με τρεις ομάδες πλέον να μένουν ως διεκδικήτριες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η μία είναι η Ισπανία που είναι ήδη στον τελικό και η άλλη είναι μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό που με αυτό που αλίευσε ο Λουκάς από το Football Meets Data, οι Ισπανοί έχουν 59% πιθανότητες να κατακτήσουν το κύπελο και για να καταλάβετε τι είναι ο αποψινός ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, οι Άγγλοι έχουν 21% και οι Αργεντίνοι έχουν 20% πιθανότητες. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν υπάρχει φαβορί και έχω την αίσθηση ότι όποια από τις δύο περάσει απόψε στον τελικό της Κυριακής θα μειωθεί κατά 4-5% το ποσοστό της Ισπανίας και θα πάει κάπου στο 53-47, 52-48, κάπως έτσι θα είναι η μοιρασιά των ποσοστών των δύο φιναλίστ για τον τελικό της Κυριακής. Επαναλαμβάνω, όποια από τις δύο, είτε Αγγλία είτε Αργεντινή, πάρει απόψε το εισιτήριο. Βομβαρδίζει ο Λουκάς. Ισπανία, πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα με 8 σερί νίκες σε τελικές φάσεις. Ναι, σε νοκάουτ, όχι όμιλο, σε νοκάουτ παιχνίδια. Ναι, θα μου πεις, λογικό ρε φίλε, τελική φάση είναι και όμιλος. Σε νοκάουτ παιχνίδια είτε ευρωπαϊκού είτε παγκόσμιου. 8 σερί λοιπόν. Φίλε Μπάμπη, κάτσε να εμφανιστεί ο Λουκάς, μήπως ξέρει αυτός. Δεν είμαι ο Δημήτρης καταρχάς, αλλά δεν πειράζει. Ηγουμενίτσα, ξέρεις ρε Λουκά τη συχνότητα? Τώρα κάτι είπες εσύ, περιμένεις. 101 αμέσως, αλλά το είπε από μακριά και δεν άκουσα τίποτα. 101. Φίλε Μπάμπη από την Ηγουμενίτσα, καλημέρα στο φίλο των Νότιο 7. Κάτσε να δούμε έτσι λίγο γρήγορα και στα mail. Ο Παναγιώτης, ο Αγγελόπουλος, στην πορεία που κάνει Νίκη σήμερα Αγγλίας λέει και it's coming home. Καλημέρα φίλε Παναγιώτη. Ο Θωμάς, ο φίλος μας από την Σουηδία. Βίβα Εσπάνια λέει, η σύζυγός μου είναι ισπανόφωνη σαν μητρική γλώσσα. Ήλπιζα και ελπίζω στην Ισπανία και μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφιούλα ο φίλος ο Θωμάς από την Σουηδία. Καλημέρα και σε σένα Θωμά. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός παιδιά, συγγνώμη δεν έχουμε προλάβει να διαβάσουμε εδώ από το... από το Viber μηνύματα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που χαίρονται που την πάτησε ο Εμπαπέ, υπάρχουν αρκετοί που μιλάνε για την υπεροψία των Γάλλων έτσι όπως εξελίχθηκε η διοργάνωση και με την εικόνα που είχαν δείξει μέχρι στιγμής οι μπλε. Υπάρχει και μια παραγγελιά ενός φίλου η οποία παραγγελιά του θα εκτελεστεί με το κλείσιμο της εκπομπής, το τραγούδι που ζήτησες φίλε Μάνο. Απλώς να πω κάτι που διάβασα χθες ρε παιδιά και αφού έπεσα κάτω από τα γέλια μου έκανε μεγάλη εντύπωση πως είναι δυνατόν σε ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και μάλιστα σε συμμετοχή της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο να γίνονται τέτοια πράγματα. Και να κλείσουμε με αυτό, επαναλαμβάνω, θα είναι αδικία να διαβάσω κάποια μηνύματα ενώ έχετε στείλει πάρα πολύ στο Viber. Λοιπόν, Σενεγάλη, λένε ότι ενός κακού μοίρια έπονται. Το ένα κακό ήταν ο τρόπος που αποκλείστηκε από το Βέλγιο με αυτά τα δύο γκολ σε δύο λεπτά στο τέλος του παιχνιδιού και το 3-2 με πέναλτι στις καθυστερήσεις της παράτασης. Ακούστε τώρα, έχει ξεκινήσει ένας σχετικός χαμός από τον τύπο για γενικά το πώς λειτουργούσε όλο αυτό το διάστημα η Σενεγάλη, αστοχίες στην αποστολή, δηλαδή λάθος επιλογές παικτών, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Πρόβλημα στο τεχνικό επιτελείο και στην οργάνωσή του και πως έφτιαχνε τα προγράμματα, ελλείψεις, σοβαρές ελλείψεις στις συνθήκες προετοιμασίας. Αυτά θα μου πείτε τι μας λες Ρελαδόπουλε, δεν είναι μόνο η Εθνική Σενεγάλης. Λοιπόν, ο κύριος Αμπντουλαγέ Φαλ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, παραδέχτηκε ότι ο γιατρός που είχε η Εθνική Ομάδα της Σενεγάλης την τελευταία δεκαετία, τι ειδικότητα είχε ρε παιδιά νομίζετε? Η παύση ήταν για να αποκτήσει και ένα έτσι suspense. Ο άνθρωπος παιδιά είναι γυναικολόγος, με ευτήρ γυναικολόγος, είναι ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης και μάλιστα όχι τους τελευταίους 4-5 μήνες, δεν τον είδαμε στην αρχή, τον είδαμε μετά, τα τελευταία 10 χρόνια. Καμία σχέση με αθλητιατρική δηλαδή, καμία σχέση με ορθοπαιδική, καμία σχέση. Ήτανε με ευτήρας γυναικολόγος και έμπαινε στα αποδυτήρια και τώρα τι έλεγε στους παίχτες ρε παιδιά, μήπως έχεις καθυστέρηση αγαπητέ Ισμαήλ Ασάρ, δεν ξέρω, μήπως είσαι έγκυος αγαπητέ τάδε. Αυτό, να δείτε τι γίνεται στον κόσμο. Ο φίλος ο Θοδωρής, το είδα τώρα και γελάω, το ρινολαριγκολόγος θα έλεγα. Όχι φίλε, ακόμα χειρότερα, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Λοιπόν, αυτά. Καλή σας ημέρα, να περάσετε όμορφα και το βράδυ μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε την μητέρα των μαχών ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γεια σας.